Vi ste uz SBS na Srpskom.
Republički zavod za statistiku prvi put je prošle nedelje predstavio istraživanje pod nazivom Imigracija stranaca u Republici Srbiji, koje pokazuje da je broj stranaca koji su imigrirali u Srbiju 2023. godine bio 41.273, što je za oko 9,5 puta više nego 2012. Kako je saopšteno, najviše imigranata je iz Rusije, na drugom i trećem mestu su imigranti iz Kine i Turske, ali za razliku od državljana Rusije, iz tih država uglavnom dolaze muškarci. U istraživanju se navodi da skoro 2/3 stranaca koji su u periodu od 2012. do 2023. došli u Srbiju čine muškarci, dok žene čine samo trećinu. Vršilac dužnosti direktora Republičkog zavoda za statistiku Branko Josipović izjavio je na predstavljanju rezultata istraživanja da su ti podaci o imigraciji stranaca u Srbiji prvi korak da bi donosioci odluka, ali i sve relevantne institucije u Srbiji imali svest o tome kako imigracija utiče na državu. Istraživanje je kreirano u skladu sa evropskim i međunarodnim standardima, što pojednostavljuje upoređivanje podataka, istako je Josipović i nastavio.
I to je važan fenomen koji smo želi da propratimo, imajući u vidu da posljednjih decenija su imigracije stranih državljana izuzetno intenzivirane. Sledeći korak je tome da u narednih nekoliko mjeseci pružimo detaljnije informacije o tome ko sve dolazi u Republiku Srbiju. A naredni, možda najzahtevniji zapravo korak jeste ka uspostavljanju istraživanja o emigracijama. Jer za razliku od doseljavanja, odnosno imigracije, kada reč o odseljavanju, odnosno emigraciji, često ne postoje formalne evidencije i način na koji se te događaje aktivnosti tokom mogu pratiti. Zavod za statistiku u budućem periodu planira da uspostavi čvrsti osnov za praćenje istraživanja o emigracijama, čime ćemo upotpuniti kompletnu sliku o međunarodnim migracijama.
Šef odseka za demografiju i statistiku zdravstva Gordana Bjelobrk rekla je da Republički zavod za statistiku po prvi put objavljuje ovakvu statistiku i da je istraživanje rezultat saradnje te institucije sa Ministarstvom unutrašnjih poslova. Potom je dodala.
U 2022. i 2023. godini je opet veći udeo muške populacije. Prosečna starost ruskog državljanina koji je došao u 2023. godini u Republiku Srbiju oko 30 godina, se nas upućuje na zaključak da je možda porodični sastav taj koji je opredeljuje profil ruskog državljanina koji dolazi ovde, znači dolazi se sa decom i najverovatnije da takav imigracioni tok će se možda i zadržati u Republici Srbiji duže, što svakako odgovara po prosečnoj starosti našoj sumornoj demografskoj slici. Znači svako stanovništvo koje nam dolazi u nekom reproduktivnom periodu je dobro došlo, pogotovo stanovništvo sa porodicom. Ja, prosečna starost turskog državljanina je oko 36 godina, kineskog državljanina 39 godina i to su uglavnom muškarci, sve nam to upućuje da su to ljudi koji su tu, jesu godinu dana i duže u Republici Srbije, ali su uglavnom zbog rada i prosto ne možemo da predvidimo da li će oni duže ostati na našoj teritoriji ili ne. U svakom slučaju, imigracija stranih državljana treba da nam da neki pozitivan predznak da se ipak nešto dešava u našoj zemlji. Očigledno naše tržište rada zahteva uvoz radne snage, kao što naši građani odlaze u druge zemlje, tako da u narednom periodu očekujemo da će pad broja stranih državljana u odnosu na 23. godinu, jer tad je bio pik, tad je bilo najviše ljudi koji su imigrirali u Republiku Srbiju, ali da očekujemo u narednom periodu da će to biti svakako više nego što je bilo prethodnih godina.
Skoro 66% stranaca koji su imigrirali u Srbiju 2023. godine su muškarci, dok 34% čine žene. Najviše muškaraca stranih državljana je te godine emigriralo u beogradski region, njih 44%, dok ih je u region Šumadije i zapadne Srbije emigriralo najmanje, odnosno 12%. Žene strane državljanke su takođe najčešće došle u beogradski region i čine 55%, a najmanje samo 6% ih je u regionu južne i istočne Srbije, navedeno je u ovom istraživanju. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
Dajte like, podelite, komentarišite, pratite SBS Serbian Facebook profil.